Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Vazhdon saga, kuvendin nuk konstituohet as në përpjekjen e 18. Vazhdon blokada e gjykatës në Novi Sad për shkak të arrestimit të aktivistëve. Diplomatët thonë se BE-ja dhe Britania janë pajtuar për inisje të raporteve. Rusia e shpall Amnesty Internationalin organizatë pa dëshirueshme. Netanyahu e pranon se ndjeu trusni nga aleatët për të lejuar futjen e ndimave në Gaz. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Për të 18-ën herë me radhë, deputetët e kuvendit të Kosovës kanë dështuar të hënën ta konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Ligjëbërësit refuzuan për të 10-ën herë rresht që ta formonin një komision për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për krejon e ri të organit ligjvënës. Çështja e votimit të fshehtë që u propozua me 1 maj nga kryesuesi i seancës Avni Dehari, pasi e propozuara e lëvizjes vetëvendosje për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu, nuk arriti në disa votime të merrte 61 vota të nevojshme për të konfirmuar në post. Është dërguar në gjykatën kushtetuese të Kosovës nga partitë që në legjislaturën e kaluar ishin në opozitë. Ato thonë se është jo kushtetuese mënyra se si lëvizja vetëvendosje po tenton që krye parlamentari të votohet përmes votës së fshehtë dhe i kanë kërkuar kushtetueses të marrë një masë të përkohshme për ndaljem të mbajtjes së seancave derisa me prioritet ta trajtoj këtë lëndë dhe ta marrë një vendim. Partia Demokratike e Kosovës, Lidha Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe refuzuan sërish në vazhdimin e seancës konstituive me 19 maj që ta propozonin një përfaqësues që do t'i siguronte mbarvajtjen e votimit të fshehtë. Seanca konstituive do të vazhdoj të mërkurën e 21 majet. Deri më tani, deputetët kanë kaluar vetëm 2 pika të agjendës të seancës konstituive, raportin e Komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe atë të betimit të deputetëve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gratë në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës raportojnë për raste të shumta ngacmimesh seksuale, përfshirë komente ofenduese, ndjekje dhe sjellje të frikshme nga burra të panjohur. Shumica nuk e raportojnë rastet për shkak të mungesës së besimit në policinë e Kosovës dhe frika nga stigmatizimi. Ka policia e Kosovës thonë se të gjitha rastet raportuara i trajtojnë me seriozitet. Raportin e përgatitur nga Sandra Cvetković, ndërsa për transmetim e përshtati Nadia Ahmeti nga Prishtina.
Është një përzirje emocionesh negative. Ka frikë, ka zemrim, thot për Radio Evropa e Lirë një bashkëbiseduese nga njëra prej 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, duke përshkruar një situatë pakëndshme që thot se ka përjetuar para 2 javësh. Ajo tregon se disa burrat e panjohur nga një vetur i kishin hedhur komente seksiste të papërshtatshme. Sipas rrëfimit të saj, ajo ishte ndjekur nga një furgon me disa burra që i flisnin në gjuhën shqipe dhe ftonin të hipte në vetur. Vazhdoja rrugën dhe kur u largova mjaftueshëm, më shkoi ndër mend se do të duhej të fotografoj ato argat. As që më shkoi mendja në atë moment, thot ajo për Radio Evropa e Lirë. Ajo pretendon se ka pasur përvoja të ngjashme edhe më parë, i janë drejtuar edhe në serbisht, por si pas theksit dhe shqiptimit, ka kuptuar se nuk ishte gjua tyra amtare. Identiteti sa i plot është i njohur për redaksin e Radios Evropa e Lirë, por aja ka pranuar të flasë vetëm në kushte anonimiteti, sepse nuk dëshiron të përjetoj shqetësi me shtesë. Për të njëjtën arsye, kjo 25 vjeqare nuk i ka raportuar rastet e ngacmimit në policinë e Kosovës, sepse, si që thot, nuk ka besim në këtë institucion. Policia e Kosovës, e cila është multietnike, përballet vetëm me sfida në pjesën e vendit të banuar kryesisht nga serbet, veçanërisht në 2 vjetet e fundit, prej kur qeveria e Kosovës po përpiqet të vendos kontroll të plotë mbi sigurinë dhe të eliminojë mbetjet e një pushteti paralel midis institucioneve të Kosovës dhe atyre të financuara nga Serbia. Këto rrethana kanë krijuar një ambient në të cilin shumë gra prietojnë ngacmime. Një tjetër bashkëbiseduese Radios Evropa e Lirë, e cila po ashtu insiston në anonimitet, thotë se çdo ditë përjeton një formë shqetësimi përmes komenteve të papërshtatshme apo gjesteve fyese. Më ngacmojnë edhe në serbisht, edhe në shqip, më ngacmojnë me gjeste, më dërgojnë puthje, më bëjnë shenjë që të futem në vetur. Rafenajo duke shtuar se më shumë u friksua kur në një rast ju bën një gjest që imitonte formën e një arme zjarri. Asajo nuk e ka informuar policin për këtë rast. Policia Kosovës pohonë se të gjitha rastet e raportuara të ngacmimit seksual trajton seriosisht, por shton se në disa raste nuk është mundur të vërteton pretendimet e viktimave. Zëvendës drejtori policisë Kosovës për rajonin e Veriut, Beton Elshani, bën thirrje që ngacmimet e raportohen duke theksuar se pa kallëzim nuk mund të merren masa. Kemi pasur një rast kur dy dje me motor ngacmuan në vajza, por nuk kishim denoncim. E mësuam nga mediat dhe ndaluam. Nuk kishim prova për ngacmim, por u konfiskuam motorin sepse nuk kishin paguar doganën, thot Elshani. Ai konsideron se policia vepron edhe në mënyrë parandaluese, edhe kur nuk mund të vërtetojnë ngacmimin seksual, duke i marrë në pyetje të dyshuarit për disa orë. Në lidhje me komentet e qytetarëve për mungesë besimi në policinë e Kosovës, Elshani përsërit se të gjitha rastet duhet të raportohen në institucionet përkatëse. Aktivistët për të drejtat të grave nga komunitetet shqiptare dhe serbe, Luljeta Demolli dhe Ruzhica Simic, thonë për Radio Evropa Lirë se ka mungesë të reagimit adekuate nga institucionet përkatëse dhe se fenomeni në rritje nga ngacmimeve seksuale në veri të Kosovës duhet të merret seriozisht. Demolli nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore në Prishtinë thekson se shumë gra nuk din ku të kërkojnë ndihmë. Ajo pohon se një pjesë e tyre nuk raportojnë rastet për shkak të mungesës së besimit në institucion dhe stigmës shoqërore. Sipas Kodit Penal të Kosovës, ngacmimi seksual nënkupton çdo sjellje të padeshiruar verbale, jo verbale apo fizike, që ka për qëllim ose për efekt cenimin e dinitetit të një personi, duke shkaktuar frikë ose duke krijuar një ambient armiqësor, poshtrues ose fyes. Dënimi për këtë vepër parashikon gjob ose burgim deri në 5 vjet. Si miqin nga organizata drejta e grave me Selinë Mitrovicën e Veriut, thot se për shkak të mungesës e marrëveshjes midis institucioneve, është i domosdoshëm një dialog më i gjerë mes qytetarëve, shoqërisë civile, institucioneve dhe komunitetit e ndërkombëtar për ta luftuar këtë fenomen.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në Novi Sad po zhvillohet dita e 5 të bllokadës së gjykatës së lartë në shenjë proteste për ndalimin e 6 aktivistëve dhe studentëve që ndodhen në paraburgim prej më shumë se 2 muajsh, nën akuzat për përpjekje për të arrëzuar rendin kushtetues. Bllokada me 15 maj me thirrjen e studentëve pasi gjykata mori vendim për zgjatjen e paraburgimit të aktivistëve dhe studentëve. Studentët bashkë me shtetarë dhe aktivistë qëndruan para gjykatës edhe gjatë punëjavës. Ashtu si në ditët e para të protestës, edhe të hënën në mëngjes shtetarë, studentë dhe aktivistë u mbledhën para ndërtesës së gjykatës, ndërsa policia ishte e pranishme pranë hyrjes kryesore. Të gjitha hyrjet ishin të bllokuara dhe organizatorët thanë se do të qëndrojnë aty deri në lirimin e të ndaluarve. Studentët u bën sërish thirrje punonjësve të përfshirë në çështjen gjyqësore që të shkojnë në punë. Nuk ka nevojë të futen nga hyrjet anësore, le të hyjnë nga kryesorja, do t'i lejojmë, deklaruan ata. Para gjykatës ndodhej edhe familja e profesoreshës dhe aktivistes nga Novi Sadi, Maria Vasić, e cila ndodhet në grevë urje në paraburgim. Ajo u transferua në fundjavë në spitalin e Burgut në Beograd për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore. I biri Milan Çanak tha se familja nuk ka marrë asnjë informacion zyrtar për gjendjen e saj. Zero informacion u shpreh shkurtimisht ai të hënën para gjykatës. Maria Vasić e nisi grevën me 13 maj. Të hënën reagoi edhe Drejtoria për ekzekutimin e sanksioneve penale duke thënë se të gjitha informacionet e lejueshme me legj për gjendjen shëndetësore të Maria Vasićit janë të disponueshme për publikun qysh nga fillimi. Sipas komunikatës në ditën e parë të transferimit të saj në spitalin e Burgut në Beograd, autoritetet njoftuan se ajo ishte vendosur në terapi me infuzion dhe se përkujdesja ndaj saj vazhdon në spitalin special të Burgut pas zhvendosjes nga Novi Sadi. Aktivistët nga Novi Sadi Mladen, Zvijetić, Srđan Đurić, Lazar Dinić, Lado Jovović, Davor Stevanović dhe Maria Vasić u arrestuan me 14 mars, një ditë para një proteste masive në Beograd. Ata akuzuan për përgatitje të veprës penale kundër Andit Kushtetues dhe të sigurisë së Serbisë. Para arrestimit të tyre në televizionin proqeveritare me mbuljen kombëtar, u transmetua një audio incizimi një bisedi të përgjuar gjatë një takimi të aktivistëve, ku diskutoi për planet që gjatë protestës në Beograd të promovoi ideja një qeverie kalimtare dhe të organizoi një hyrje në ndërtesën e radiotelevizionit të Serbisë.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Rumania ka zgjedhur presidentin e ri, një pro-perëndimor dhe pro-Ukrainas. Fitoria befasishme e Nikos Urdan i dha fund rrezikut për rrëshqitje drejt ultranacionalizmit dhe mbështetjes së Rusisë. Detyra kryesore e presidentit të ri do të jetë emërimi një kryeministri që mund ta arrijë shumicën. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Flaka Zogu.
Pas muaj shtrazirash politike, zgjedhjeve të anuluara dhe ndalimit të kandidatit kryesor ultranacionalist, Rumania më në fund ka zgjedhur një president të ri, një zhvillim që i ka dhënë lehtësim Brukselit. Kryetari centristi i Bukureshtit, pro-bashkimit evropian dhe pro-Ukrainës, Nikos Urdan, tani hynë në skenën ndërkombëtare, ndërsa pran kufive të Rumanisë vazhdon lufta më e madhe në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Rumania kishte një zgjedhje të qartë në këto zgjedhje, të vazhdonte kursin pro-perëndimor apo të rrëshqiste drejt ultranacionalizmit dhe mbështetjes për Rusinë. Me zgjedhjen e Nikos Urdanit, rumunët zgjodhën vazhdimsinë pro-perëndimore, tha Oana Lungescu, eksperte në Institutin Mbretëror për Shërbimet e Bashkuara, në Mbretërinë e Bashkuar dhe ish-zëdhënëse Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior, NATO-s, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë. Do të ketë një frym lehtësimi si në BE, ashtu edhe në NATO, ku Rumania është një antare e qëndrueshme prej dekadash. Ajo ka një pozicion strategjik të rëndësishëm, shtoi Lungescu. Zgjedhja e Danit më 18 maj është e jashtëzakonshme për disa arsye. Ai fitoi rreth 54% të votave, duke mposhtur kandidatin ultranacionalist, 38-vjeçar George Simion, në balotazh. Ai nuk mori pjesë fare në rundin e parë të zgjedhjeve të nëntorit të kaluar, kur kishte nisur mandatin e dytë si kryebashkiak i Bukureshtit. Por pasi ato zgjedhje u anuluan mes akuzave për ndërhyrje ruse, Dan vendosi të garojë në përsëritjen e tyre në maj. Jemi në një moment ekuilibri, më të vështirin që nga viti 1989, thaj duke ju referuar vitit të përmbysjes së regjimit komunist në Rumani. Po aq e habitshme është edhe mënyra si ai arriti të përmbysë rezultatin. Në rundin e parë ishte vetëm pak përqind para kandidatit të tretë, Crin Antonescu, dhe rreth 20% për para Simionit. Megjithatë arriti të mbyllë Hendekun dhe Tamposhtat. Tani Dan përballet me sfidën e madhe për të qetësuar tensionet politike në një vend thellësisht të polarizuar. Ai garoi si i pavarur duke mposhtur si kandidate të koalicionit qeverisës, ashtu edhe ata të opozitës që mbështeten Simionin. Kjo mund ta ndihmojë të paraqitet si figurë unifikuese, por gjithashtu e detyron të ndërtoj një bazë mbështetjeje në parlament. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për njërën nga detyrat e para të tij, emrimin e një kryeministri të ri që mund të siguroj shumicën. Nuk është e lehtë, është e komplikuar sepse parlamenti është shumë i fragmentuar, tha analisti Sergio Miskoj nga Fakulteti i Studimeve Evropiane në Universitetin Ecluj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë. Dan ka deklaruar se dëshiron marrëdhënie të ngushta me Shtetet e Bashkuara, ruajtjen e një qëndrimi të qëndrueshëm për BE-s dhe vazhdimin e mbështetjes për Ukrainën. Zgjedhja e tij është pritur me pozitivitet në Bruksel dhe në kryeqytetet e tjera evropiane, ku Dan shihet si një aliat natyral dhe i besueshëm. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministri polak Donald Tusk madje shprehan publikisht mbështetjen për Danin vetëm 2 ditë para zgjedhjeve. Pas fitores të dy liderët e përgëzuar menjëherë Danin. Pavarësisht përpjekjeve të shumta për manipulim, rumunët zgjodhën demokracinë, sundimin e ligjit dhe bashkimin evropian, deklaroi Macron, i cili tha se kishte folur në telefon me Danin pas publikimit të rezultateve. Administrata Trump, në kontrast, ka qenë shumë kritike ndaj vendimit për të anuluar zgjedhjet e vitit të kaluar, gjë që ka gëzuar mbështetësit e Simionit. Dan ka shprehur mbështetje të palëkundur për NATO-n dhe synon të ruajë mbështetjen e Washingtonit, veçanërisht duke marrë parasysh që Shtetet e Bashkuara ka një bazë raketore antibalistike dhe rreth 1700 trupa të vendosur në Rumani. Mes zërave për tërheqjen e mundshme të trupave amerikane nga Evropa, kjo mund të jetë një sfidë tjetër për presidentin. presidentin e ri rumon. Çdo president që zgjidhet mbi një platformë pro-evropiane do të kishte disa probleme me administratën Trump, por Nikos Urdan nuk është as pak një majtist, tha Miskoj. Është, le të themi, një konservator i moderuar. Kjo mund të ndihmojë atë në dialog me shtëpinë e bardhë, shtoi ai. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia ka shpallur organizatë padëshirueshme grupin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut Amnesty International. Vendimi i autoriteteve ruse të hënën në kupton se Amnesty International është e jashtëligjshme në Rusi dhe se bashkëpunimi me të është i dënueshëm sipas ligjit rus. Prokurori i përgjithshëm i Rusisë tha në një komunikat të hënës se ky veprim u marr sepse Amnesty International është qendra e përgatitjes së projekteve rusofobike në botë. Amnesty International nuk e ka komentuar ende lajmin. Kjo organizatë e ka fituar çmimin Nobel për paqe në vitin 1977 për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor kundër torturës dhe çmimin e Kombeve të Bashkuara në fushën e të drejtave të njerëzit në vitin 1978. Prokurori i përgjithshëm rus gjithashtu e akuzoi Amnestin se po bënte gjithçka për ta ndihmuar për shkallëzimin e përplasjes ushtarake, duke përfshirë edhe justifikimin e krimeve të neonazistëve Ukrainas. Kremlini ka pretenduar vazhdimisht dërajshëm se Ukraina udhëhiqet nga grupe radikale nacionaliste dhe neonaziste dhe ka përdorur këtë si një nga arsyet për nisjen e pushtimit të plotë të fqinjit të saj në shkurt të vitit 2022. Rusia pretendon se organizatat në listën e saj paraqesin kërcënim për sigurinë kombëtare të vendit. Megjithatë, ekspertët thonë se kjo është thjesht një përpjekje nga autoritetet ruse për ta heshtur çdo zë që nuk përputhet me pikpamjet e Kremlinit. Dietra Media, organizata që merren me veprimtari politike, kulturore dhe arsimore, që mbështesin institucione demokratike, si dhe organizata fetare, janë futur në këtë listë vitet e fundit. Në janar 2024, edhe Radio Evropa e Lirë u përfshi në këtë listë. Qytetarët rus përballen me burgim deri në 5 vjet nëse bashkunojnë me organizata të padëshiruara ose ndihmojnë në financimin e tyre brenda territorit rus.
Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Qeveria e re e Gjermanisë, e udhëhequr nga Friedrich Merz, duhet të marrë një rol udhëheqës në politikën e Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit Perëndimor dhe të kontribuojë në zhvillimin e një qasjeje strategjike ndaj rajonit, vlerëson Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Lideri i demokristianëve gjerman, Merz, bëri betimin në Bundestag me 6 maj dhe u bë kancelari i 10 në historinë e Gjermanisë pasi siguroi shumicën e nevojshme vetëm në rundin e dytë të votimit. Sa i përket çasjes së Gjermanisë ndaj dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, Weber vlerëson se Berlini, në vend që të rifillonte në themel këtë proces, doli me propozimin franko-gjerman, çka çoi në shkatrimin e plotë të dialogut politik dhe në dy marrëveshje që si pas ti nuk ekzistojnë në realitat. Si pas Weberi, qeveria e re Gjermanisë duhet të ndërmarrë një kthej strategjike ndaj Serbisë dhe ndaj politikës së regjimit të presidentit Aleksandr Vučić në mënyrë që dialogu të mos fundoset. Weber thot për Reilin se mbetet për t'u parë nëse Gjermania ka apo po ndërton një strategji të përshtatshme të politikës së jashtme, por se me siguri do të shpreh shqetësime për aktorët e tretë me ndikim të dëmshëm në Ballkan. Intervistën e plotë mund ta lexoni në websajtin ton europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, pritet të bisedojë të hënën me udhëhecin rus Vladimir Putin në kuadër të një nisme të re nga Shtëpia e Bardhë për të betonuar një arbushim në luftën në Ukrainë. Trump ka para parë të zhvilloj një tjetër bisedë telefonike me 19 maj me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Steve Witkoff, emisari i Shtëpisë së Bardhë, i cili është takuar tashmë 3 herë me Putinin, ka parashikuar se biseda me presidentin rus do t'i kontribuoj identifikimit të asaj se ku jemi tani dhe si mund t'i përmbyllim këto negociata. Ata e njohin njëri tjetrin. Presidenti është i vendosur të bëjë diçka këtu. Nëse ai s'mund të bëjë gjë, askush s'mundet, ka thënë Witkoff në një intervistë për ABC News në fundjavë. Trump kishte paralajmëruar telefonatat pasi negociatorët rrezdata Ukraina u takuan në Stambol për bisedimet drejtë për drejta. Ai ishte takimi i parë i paleve që nga javët e hershme pas nisjes së pushtimit të gjerë rus të Ukrainës në shkurtin e vitit 2022. Tema të telefonatave do të jenë dalja e kasapanës, ka shkruar Trump në mediat sociale. Shpresoj se do të jetë një ditë produktive, se do të ketë armë pushim dhe se kjo luftë shumë e dhunshme që s'do duhet të kishte nisur kur, do të marrë fund, ka shkruar presidenti amerikan. Takimet në Stambol, të cilat përfshin edhe bisedimet të ndara me zyrtarë të SBA-s, siguruan vetëm rezultate modeste, përfshin një marrëveshje për kombimin e 1000 të burgosurve të luftës. Nuk pati zotim për ndalimin e luftimeve, ndërsa Rusia gjatë fundjavës kreu atë që Ukraina cilësoj njërin nga bombardimet më të mëdha me dronë. Negociatorët rus raportuan të kenë bërë kërkesa maksimale ndaj Ukrainës, duke i bërë thirrje asaj të tërheqë forcat e saj nga rajonet e okupuara pjesërisht nga Rusia dhe të kenë paraqitur kushtet e tjera të cilat ishin vënë në pranverën e 2022-s. Këto kushte janë hedhur kategorikisht poshtë nga Ukraina dhe nga shumë prej aleatëve të saj perëndimor. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë të hënën se vendimin për ta lejuar rifillimin e dërgimit të ndihmave humanitare në Rripin e Gazës pas një bllokade disa javore e mori vetëm pasi aleatët i kishin bërë trysni. Ai tregoi që aleatët i kishin thënë se nuk do ta mbështesin Izraelin nëse ka nevojë të fitojë luftën, nëse vazhdojnë të shohin pamje të uris duke ardhur nga toka palestineze. Izraeli është dënuar nga agjencitë humanitare të OKB-s dhe nga disa aleatë evropian, pasi ka ndaluar futjen e mallrave në enklavën e rënuar nga lufta, përfshir ushqimin, karburantin dhe barnat. Izraeli njoftoi të gjelën se do të lejojë një sasi themelore ndihmash humanitare të hyjë në Gazë për të parandaluar zhvillimin e një krize urie. Ekspertët të ushqimit kanë paralajmëruar tashmë se bllokada po rrezikon të shkaktonte uri në Gazë, një territor me rreth 2 milion banorë. Gjatë administratës Trump, Shtetet e Bashkuara, aliati kryesor i Izraelit, zakonisht i kanë shmangur kritikat e hapura ndaj Izraelit në luftën e tij kundër Hamasit dhe fajsojnë këtë grup militant për krizën humanitare. Hamasi është i shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian. Megjithatë, SBA-ja ka theksuar gjithnjë më shumë krizën në Gazë. Presidenti amerikan Donald Trump, gjatë një vizite të fundit në linjën e mesme, vizitë që nuk përfshiu ndalesë në Izrael, shprehu shqetësim për situatën humanitare në Gazë. Një lloj veproje dhe sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio, i cili gjatë një vizite në Turqi, tha se ishte i shqetësuar për këtë situatë. Vendimi për të lejuar ndihmën vjen në një kohë kur Izraeli po e përshkallëzon luftën e tij në Rripin e Gazës, duke thënë se po e bën këtë për të ushtruar trysni mbi Hamasin, që ta pranoi një marrëveshje armpushimi sipas kushteve të Izraelit. Nën ofensivën e re nga ajri dhe toka, Izraeli planifikon të zhvendosë qindra mira palestinez dhe ta siguroj shpërndarjen e ndihmave brenda territorit. Netanyahu tha të hënën se plani do të përfshijë marrjen nën kontroll të gjithë Gazës. Dhe një zëdhënës ushtarak urdhëroi evakuimin e qytetit të dytë më të madh të Gazës, Han Yunis. Ushtria izraelite rifilloi ofensivën në mars, duke e prishur armpushimin që kishte mundësuar lirimin e më shumë se 30 pengjeve. Ish-presidenti amerikan Joe Biden është diagnostifikuar me një formë agresive të kancerit të prostatës që tashmë është përhapur në kocka, thuhet në një deklaratë të zyrës së tij të publikuar të dielën. Ai dhe familja e tij po shqyrtojnë opsionet e trajtimit me mjekët. Biden u diagnostifikua të premten pasi kishte shfaqur simptoma urinare, thuhet në deklaratë. Ndonse bëhet fjalë për një formë më agresive të sëmundjes, kanceri duket të jetë i ndjeshëm ndaj terapisë hormonale, gjë që mundëson një menaxhim efektiv, sqaroi zyra e tij. Mandati i Bidenit si president përfundoi me 20 janar, kur Donald Trump u betua si president i SBA-s. Forca e Sigurisë së Kosovës, FSK, dhe Departamenti Amerikan i Mbrojtjes do nënshkruan me 13 maj marrëveshjen për ndërveprueshmëri dhe siguri në komunikim e njohur si CISMOA. Çfarë është ky pag dhe si ndihmon ai Kosovës? Bekim Bislimi sjell holësit.
Shkëmbimi i sigurt të informacioneve dhe rritja ndërveprueshmërisë ndërmjet Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës është formalizuar me një pakt ndërmjet dy vendeve. Marrëveshja për ndërveprueshmëri dhe siguri në komunikim, CISMOA, U nënshkrua më 13 maj nga General Majori Amerikan John Phillips dhe General Lejtnanti Kosovar Bashkimi Jashari në Prishtinë. Kosova është shteti 33 me të cilin Shtetet e Bashkuarat Amerikës kanë nënshkruar marrëveshjen e tillë. Nga ambasada amerikane në Prishtinë pakti u cilësua si një hap i madh përpara në forcimin dhe sigurinë të dy akombeve, ndërkësh nga pala kosovare si marrëveshje e rëndësisë së veçantë. Shtetet e Bashkuara nënshkruan sismoan me partnerën ndërkombëtar për ta mundësuar shkëmbimin e sigurt të informacionit në të ndjeshme ushtarake dhe përdorimin e pajisjeve të avancuara të komunikimit. Ministri në detyrë i mbrojtjes i Kosovës Ejup Maqedonci shpjegon për Radion Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ndër partnerët kryesorë të bashkëpunimit ushtarak, prej nga FSK-ja siguron shumicën e armatimeve dhe pajisjeve, ndërto janë edhe ato me teknologji të avancuar, me të dhëna kriptografike dhe që në vete kanë shumë elementë të ndjeshëm.
E jashtë zakonshme arritja kësaj marrëveshje për faktin që mundësëm që ne përveç të vazhdojmë blerjet, këto pajisjet sigurohemi që i kemi kompatibile me pajisjet e sistemet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ish kryeinspektori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë dhe eksperti për çështjet të sigurisë Burim Ramadani thot për Radion Evropa e Lirë se pakti i ri paraqet elementin e simbolikës dhe të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për Kosovën në veçanti për sektorin e sigurisë. CISMOA, sipas Ramadanit, nënkupton që forca e sigurisë së Kosovës avancon në komunikim dhe përdorim të pajisjeve të njëjta në sistem të njëjtë, në linjën e njëjtë me ushtrinë amerikane në rastet e operacioneve të përbashkëta dhe ndërveprueshmërisë. Ai shton se marrëveshja përfshin edhe shkëmbimin e informacioneve dhe të inteligjencës ushtarake.
Kjo është pjesë kërgja me nësi. Si të thënë në shkëmbimin e informacioneve, bëjët që i nga përfoj për informacionin klasifikumet.
Autoritetet kosovare thonë se përmbajtja marrëveshjes së re me Shtetet e Bashkuara ambulon shumë fusha dhe aspektet të bashkëpunimit ushtarak. Pjesa më e madhe e marrëveshjes është e klasifikuar dhe nuk mund të jetë transparente për publikun sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës. Megjithatë, për çështjet që tashmë janë të njohura për publikun, Maqedonci shpjegon me terma konkret se çfarë përfiton Kosova nga CISMOA. Për shembull, sistemi raketor kundër tank Javelin në proces të blerjes së të cilit është Kosova, sipas Maqedoncit përmban të dhëna që kanë një lidhje me teknologjinë avancuar. CISMOA ja mundëson FSK-s çasjen e drejtpërdrejt përmes kanalit të sigurt të komunikimit, në të dhënat e ndjeshme që përmban sistemi, si dhe në përditësimin që u bë atyre të dhënave për përdorim më efektiv, thot ai.
Po, nuk kemi nevojë për kërkesa shtesë dhe procedura të tjera burokratike, por kjo marrëveshje na mundson çasje në të dhënat në element që janë sensitiv dhe të klasifikuar të këtij sistemi dhe që normalisht e kanë bazamentin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Maqedonci shton se CISMOA mundëson të njëjtën çasje në elementet e klasifikuar edhe për helikopterët amerikan Black Hawk, për të cilët autoritetet e Kosovës kanë shprehur publikisht interesimin që t'i kenë në inventar të FSK-s. Kjo marrëveshje, si thot Maqedonci, i hap mundësi Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës që të vazhdojë me blerjen e pajisjeve dhe armëve nga Shtetet e Bashkuara sipas konceptit shtet me shtet, duke prokuruar drejt për drejt me qeverinë amerikane. Vendet që nuk janë pjesë e CISMOA-s nuk mund ta kenë këtë çasje në të dhënat e përditësuara të pajisjeve ushtarake me element sensitiv dhe të GPS-ve pa kërkesë të veçantë nga ato dhe pa aprovim të veçantë nga Shtetet e Bashkuara, tregon ministri në detyrë i mbrojtjes i Kosovës. Sistemi komunikimit të sigurt që garanton CISMOA konsiderohet i domosdoshëm për shtetet që duan të ndërtojnë partneritet ushtarak dhe si till partneriteti mund të bëhet në baza të besueshmërisë ndërsjell. Ramadani thekson se besueshmëria ndërlidhet me shkëmbimin e informacionit në mënyrë të sigurt dhe komunikim me pajisje të sigurta ndërmjet dy ushtrive. Në rastin konkret, sipas tij, FSK-ja do të avancojë në përdorimin e linjës së sigurt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo, sipas Ramadani, do të thotë komunikimi drejt për drejt me pajisje të njëjta dhe me sistem të njëjtë ndërmjet dy ushtrive, në të cilat masat e sigurisë dhe shkëmbimit të informacioneve janë të larta.
Pra, nuk mund të përgjohen nga shtete apo organizata armiqësore.
Donë si ushtritës e cilit vend kanë rregullat e veta të funksionimit të brendshëm dhe të komunikimit. Ramadani thotë se me marrëveshjen e arritur, në rast të ndonjë bashkëveprimi ndërmjet njësive të FSK-s dhe njësive të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në ndonjë mision paqësor apo stërvitje ushtarake të përbashkët, do të vlente vetëm rregulli i funksionimit të brendshëm i ushtrisë amerikane.
Forca e sigurisë Kosovës dhe ushtria amerikane do të kenë procedura të njëjta, edhe standarde të njëjta, edhe mënyrën e veprimit të njëjtë. I bie që FSK, pra sikur se të jetë në njësi e ushtrisë amerikane në kuptimin e sistemit të komunikimit me ta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem!